οποίο θα είναι και οικονομικής ενίσχυση για δικαστικά έξοδο, θα γίνει μια μήνυ ενημέρωση μετά. Ωραία. Τα του επόμενου θα το πω έτσι, το κλείσιμο. Λοιπόν, στην πραγματικότητα θα προσπαθήσουμε λίγο σήμερα να βάλουμε κάποια πράγματα όπως θα καταλαβαίνουμε ως Ω92 και μέλος της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης σε σχέση με την οργάνωση και την αναρχική οργάνωση του αγώνα και το πώς το απαιτούν και οι ίδιες οι συνθήκες στο σήμερα να αρχίζουμε να αναβαθμίζουμε σε επίπεδο οργάνωσης το ζήτημα του αγώνα. Κάπως θα ξεκινήσουμε από μία παραδοχή η οποία λέει ότι τουλάχιστον νομίζω κοιτώντας γύρω μου σήμερα αλλά επιχειρώντας να σκιαγραφεί κάπως και το τι συμβαίνει έξω στο κοινωνικό έξω στην κοινωνία, τόσο έξω από εδώ ότι ο κόσμος όπως οργανώνεται το σύστημα, όπως οργανώνει την κοινωνική ζωή στο σήμερα είναι κάτι το οποίο φέρνει εκμετάλλευση, καταπίεση, ανισότητες και μία σειρά τέλος πάντων από δεινά στους από τα κάτω. Γρήγορα, ακριβώς επειδή είναι ένα κομμάτι ίσως και φυσιογνωμικό της συλλογικότητάς μας, θέλουμε να δώσουμε το θετικό, έτσι. Το οποίο λέει ότι οι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί, θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να μαθαίνουμε όλο και περισσότερο, θέλουμε να έχουμε ελεύθερο χρόνο, να συναντάμε τους ανθρώπους μας, να δημιουργούμε πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις, να χτίζουμε. Αυτό σε ένα βαθμό είναι κάτι το οποίο το παλεύουμε τόσο και οι άνθρωποι που είμαστε μέσα στον αγώνα, όσο και ευρύτερα τα κομμάτια της κοινωνίας. Παρ' όλα αυτά, έτσι όπως συγκροτείται, τέλος πάντων, έχει μια σημασία για εμάς να τονίσουμε ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν εκείνα τα μικρά ανοίγματα τα οποία μας δείχνουν πώς θέλουμε να είμαστε και τι θέλουμε να κάνουμε στην, πώς το λένε, στη ζωή μας. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ακόμα αυτό που παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει ακόμα και τα κομμάτια τα οποία θέλουν να είναι αλλιώς αυτός ο κόσμος και αναγνωρίζουν τις ανισότητες οι οποίες υπάρχουν, υπάρχει μία επίπλαστη εικόνα ότι μπορούμε να το κάνουμε ταυτόχρονα με την ύπαρξη αυτού του συστήματος. Κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί μεμονωμένα. Μπορεί να καταφέρει εγώ, παραδείγματος χάρη, να έχω μία πιο λίγο, πιο ισορροπημένη ζωή, να μην υφίσταμαι τόση εκμετάλλευση, να έχω λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελεί πανάκια για όλους, δεν αποτελεί ούτε για την ίδια μας τη ζωή, δηλαδή μπορεί να είναι μικρή περίοδο στη ζωή μας. Οπότε καταλήγουμε σε αυτό που λέμε ότι τα πράγματα, το σύστημα έτσι όπως οργανώνεται πρέπει να αλλάξει, γιατί είναι κάτι το οποίο αναφέρεται και αγγίζει τους πάντες, δεν είναι ακριβώς μόνο το μεμονωμένο, το αν καταφέρουν κάποιοι μεμονωμένα να ισορροπούν εντός του συστήματος, να έχουν μια δουλειά περίπου αξιοπρεπή, να έχουν ελεύθερο χρόνο περίπου επαρκή, να έχουν φαγητό, ενέργεια, να ζουν σε έναν τόπο ο οποίος είναι okay, δεν έχει λαιλατηθεί ακόμα μέχρι να έρθει και η δική του σειρά. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι αρκετά παρελκυστικό για μια μεγάλη μερίδα του κόσμου η οποία επιλέγει και θέλει και να κατεβαίνει στον δρόμο και να αντιστέκεται. Οπότε θα ξεκινήσουμε από αυτή την παραδοχή η οποία λέει ότι εφόσον ο κόσμος δεν μας αρέσει, δύο δρόμοι υπάρχουν, ή μια ισορροπία του τρόμου ή η προσπάθεια να ανατραπεί αυτό το σύστημα. Στην ισορροπία του τρόμου δεν επιβιώνουμε. Στην ανατροπή, σε αυτό που θέλουμε να χτίσουμε, ο στόχος είναι να ικανοποιούνται όλων οι ανάγκες. Κάτι που για μας είναι πολύ σημαντικό και θα ξεκινήσω έτσι αρχή-αρχή, μιλώντας για την κοινωνική επανάσταση. Είναι όντως ένας όρος ο οποίος έχει αρχίσει λίγο να εκλείπει. Όχι ένας όρος μάλλον, ένα πρόταγμα που έχει αρχίσει να εκλείπει και αυτό δεν είναι τυχαίο. Μπορεί ακόμα και σε κομμάτια των αγωνιζόμενων ανθρώπων και στις συλλογικοποιήσεις να αρχίσει να υπάρχει μία οπισθοχώρηση υπό την έννοια των προταγμάτων, είτε αυτό είναι προϊόν μιας έλλειψης πίστης και δύναμης, ας πούμε, στη δυνατότητα που έχουν οι άνθρωποι να τον αλλάξουν τον κόσμο, όσο και στην έλλειψη πώς το λένε, όσο και στο να μην μπορούν, να μην μπορούμε να βρούμε διεξόδους για να υλοποιήσουμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Οπότε ξεκινάμε από την κοινωνική επανάσταση, είναι το κύριο, ο κύριος στόχος της αναρχικής θεώρησης, της αναρχικής αντίληψης. Μπορεί να φανούν λίγο τετριμένα αυτά που θα πω, αλλά η αναρχία έχει ρίζες μέσα στο παρελθόν, οι οποίες ξεπερνούν και τα όρια της Ελλάδος και τα όρια του 21ου και του 20ου αιώνα. Έχουμε και θεωρητικούς αγωνιστές του παρελθόντος που έχουν αφήσει σημαντικές παρακαταθήκες και μέσα σε αυτό μιλάμε τόσο για αξιακά ζητήματα όσο και για ζητήματα οργάνωσης. Εν συντομία, μπορούμε να πούμε ότι η αναρχία ενέχει ένα σύνολο αξιών και αρχών, πολύ βασικών, οι οποίες καθορίζουν στο 100% εφόσον τηρούνται και τον τρόπο αγώνα, τις διαδρομές που χαράζει όσο αγωνίζεται με στόχο να ανατρέψει το σύστημα. Είναι ενάντια στο κράτος, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να πραγματοθεί ενώ υπάρχει κράτος. Είναι ενάντια στον καπιταλισμό, είναι ενάντια στο ρεφορμισμό και τη διαμεσολάβηση στους θεσμούς και αποτελεί όχι ένα σύνολο ιδεών, αλλά μια πολύ απτή κοινωνική πρόταση. Μια κοινωνική πρόταση, μια πρόταση κοινωνικής οργάνωσης, η οποία μπορεί να αντιπαρατεθεί απέναντι, πώς το λένε, να αντιπαρατεθεί στα ήδη υπάρχοντα, είτε λέγεται καπιταλισμός, είτε λέγεται σοσιαλδημοκρατία. Μπορεί να έχει και στο τώρα να μας δίνει μια μεθοδολογία του τρόπου που αγωνιζόμαστε, αλλά δείχνει, έχει μια κατεύθυνση και μας λέει πού θέλουμε να φτάσουμε. Και σε αυτό που θέλουμε να φτάσουμε είναι μια ταξική κοινωνία, μια ελεύθερη κοινωνία, μια χειραφετημένη κοινωνία, αυτοδιευθυνόμενη, Τελεία. Στην περίοδο που ζούμε και στις προηγούμενες, απλά νομίζουμε ότι όσο περνάνε τα χρόνια και βαθαίνουν οι επιπτώσεις του συστήματος πάνω στο κοινωνικό σώμα, το βλέπουμε να γίνεται όλο και περισσότερο. Είναι ένα θέμα που θίχθηκε και στην προηγούμενη εκδήλωση. Βλέπουμε όλο και μεγαλύτερο κατακαιρματισμό. Στον αναρχικό αγώνα και στην αναρχική θεώρηση θεωρείται αυτονόητη η ύπαρξη της κοινωνίας. Χωρίς κοινωνία δεν μπορεί να πραγματοθεί τίποτα. Χωρίς κοινωνία, χωρίς εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της κοινωνίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τίποτα. Ακριβώς γιατί ο τελικός στόχος είναι η κοινωνική επανάσταση και η κοινωνική επανάσταση παίρνει ως δεδομένο την ίδια την ύπαρξη της κοινωνίας. Ακριβώς σε μια περίοδο που υπάρχει ο κατακαιρματισμός, το να δημιουργηθούν αυτές οι συλλογικοποιήσεις, οι οποίες θα οργανωθούν με έναν τρόπο, μπορούμε να το συζητήσουμε τέλος πάντων και αργότερα, προκειμένου να πραγματώσουν την κοινωνική επανάσταση, φαίνεται όλο και πιο δύσκολο το να πάμε προς τα εκεί. Παρόλα αυτά, αυτό δεν το λέμε για να τα παρατήσουμε, το λέμε για να δούμε ποιοι είναι ακριβώς οι τρόποι στους οποίους μπορούμε να... Ποιοι είναι οι τρόποι ώστε να καταφέρουμε να αντιπαρατεθούμε σε αυτό που κυρίαρχα επιχειρεί το σύστημα, γιατί αυτό επιχειρείται από τα πάνω. Δεν ξέρω αν θυμάται ο καθένας και κάθε μία εδώ πέρα καθαρά την πρώτη φορά που κατέβηκε στον δρόμο ή την πρώτη φορά που τον απασχόλησε κάτι. Πάντως μία εκτίμηση είναι ότι εμβολείς οι άνθρωποι στην αρχή κινούνται κατά βάση από ένα ένστικτο, από μία κοινωνική ευαισθησία, από μία αίσθηση του αδίκου και του δικαίου. Και αυτό είναι που τους κάνει να αρχίζουν να απασχολούνται με διάφορα πράγματα. Προφανώς υπάρχουν και ζητήματα που μπορεί να άπτονται συγκεκριμένα στους ανθρώπους, δηλαδή δουλεύουν σε ένα χώρο εργασίας, κάτι συμβαίνει, αυτό κάπως αφυπνίζει. Αλλά πιστεύω ότι αυτό, τέλος πάντων, ανήκει στο επόμενο βήμα. Αν πούμε λοιπόν ότι στον αγώνα, όταν πρωτοκάνουμε το βήμα, μοιάζει να είμαστε λίγο μόνοι μας, δεν είμαστε στην πραγματικότητα, η συνείδηση η οποία μένει να χτιστεί και η οποία αποτελεί προϋπόθεση για να δεσμευτείς τον αγώνα και να συνεχίζεις να υπάρχεις και να παλεύεις μέσα σε αυτό, είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει από την αρχή. Είναι κάτι το οποίο χτίζεται μέσα στον αγώνα. Σε όσο περισσότερα μέτωπα υπάρχουμε, σε όσο περισσότερους αγώνες μπλεκόμαστε, τόσο περισσότερο βαθαίνουν οι γνώσεις μας και οι θεωρητικές μας γνώσεις και οι πραγματικές, οι εμπειρικές των θέσεων και αποκτιέται συνείδηση. Για εμάς αυτό έχει αρκετά μεγάλη σημασία, γιατί ακριβώς αποτελεί και μία πηξίδα και στα πράγματα που κάνουμε. Δηλαδή από εκεί ξεκινήσαμε και σε αυτό απευθυνόμαστε. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ότι αν παραμείνουμε και αν έχουμε παραμείνει, αν παραμείνει ο καθένας μόνος του σε αυτό το ατομικό, στην πραγματικότητα τα όρια φαίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Και είναι και όρια δυνατοτήτων. Δηλαδή πόσα να κάνει ένας άνθρωπος. Αλλά είναι και πραγματικά. Όρια σκέψεων. Ακριβώς επειδή την κοινωνία τη θέλουμε, την κοινωνία τη χρειαζόμαστε, κοινωνία σημαίνει και έχω και κάποιον δίπλα μου, κάποιος δίπλα μου να συνομιλώ. Δεν είναι μόνο η θέση μου, αυτό που είχα καταλάβει εγώ και κατέβηκα για πρώτη φορά στον δρόμο, είναι ακριβώς ένα σύνολο πραγμάτων τα οποία χτίζονται και διαμορφώνονται μέσα από την επαφή μας και με άλλους συντρόφους και συντρόφισσες. Προσπαθώντας τώρα λίγο και να συντομεύσω, γιατί έχει μια σημασία να κάνουμε κουβέντα. Θέλω να πάω λίγο παρακάτω. Δηλαδή, μιλήσαμε, είπαμε κάποια πράγματα όσον αφορά το βασικό στόχο της κοινωνικής επανάστασης, ο οποίος αυτός μπορεί να πραγματοθεί μόνο με την ύπαρξη της κοινωνίας. Στο σήμερα το επίδικο είναι πώς στεκόμαστε απέναντι στον κατακαιρματισμό, φωτίζοντας εκείνα τα σημεία τα οποία μας ενώνουν, όχι απλά για να βρεθούμε, γιατί είναι πραγματικά, υπάρχουν. Ξεκινούν από κοινές ανάγκες και έχουν κοινές στοχές τους. Πώς μπορούμε να επιλέξουμε όλο και περισσότερο στον αγώνα. Ο αγώνας δεν είναι μία παρέμβαση για εμάς. Δεν είναι 8 ώρες είμαι εργάτης, 3 ώρες είμαι ανακτικός, 2 ώρες είμαι σύντροφος, φίλος. Και αυτό δεν έχει σχέση να κάνει με το πόσο πραγματικά χρόνο μπορούμε να δώσουμε σε αυτό, έχει σχέση να κάνει με το πώς όλα φιλτράρονται μέσα από αυτό. Και όταν λέω φιλτράρονται, πως εμείς κάπως το λέμε, είμαστε 24 ώρες το 24ωρο αρχική. Ως τέτοιοι εργαζόμαστε, ως τέτοιοι συνάπτουμε σχέσεις, και δεν το εννοώ στενά ιδεολογικό πολιτικά, ότι σε κάθε πεδίο που είμαστε θα πρέπει, ζυγιάζουμε κτλ. Τι μπορούμε να κάνουμε, που και αυτό έχει την αξία του προφανώς, στο χώρο εργασίας, στις σχέσεις, στο κοινωνικό πεδίο, αλλά ότι όταν απευθυνόμαστε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι μέσα σε αυτή τη συνεχή κίνηση του καπιταλισμού, από το σπίτι στη δουλειά, από τη δουλειά στο σπίτι, στον ελεύθερο του χρόνο να κάνει διάφορες ασχολίες, οι οποίες κάπως να το γεμίσουν, κάπως να κάνει κάτι, έχει μια σημασία πολύ του πώς απευθυνόμαστε, υπό την έννοια ότι ο αγώνας και η ανατροπή του συστήματος χρειάζεται τη δέσμευση. Και χρειάζεται πάνω απ' όλα τη δέσμευση, την πίστη, τη συλλογική δέσμευση, το ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, ότι μπορεί να γίνει η ανατροπή. Ως βηματάκια θα τα πάρω. Προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω, πρέπει να καταφέρει να σπάσει αυτό του είμαι άτομο, κινούμαι μόνος μου και κάνω ό,τι μπορώ, και να βρει εκείνα τα συλλογικά πεδία, στο οποίο θα χτιστεί από κοινού, ας πούμε, μια συνείδηση. Πηγαίνοντας πίσω όλα και πιο στην κοινωνική επανάσταση, ακριβώς επειδή η κοινωνική επανάσταση γίνεται για να έρθει στη θέση του κάτι άλλο από αυτό που υπάρχει τώρα, αυτό το άλλο μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης, αυτό το οποίο προτάσουμε ως αναρχική, αυτό θέλει πρόγραμμα. Πρόγραμμα σημαίνει τι κάνουμε την οικονομία, τι κάνουμε την τροφή, τι κάνουμε τη στέγαση, πώς οργανώνεται οι αποφάσεις που αφορούν μια κοινότητα. Πρόγραμμα δεν μπορώ να βγάλω μόνο. Αυτό είναι διαμφισβήτητο. Πολλές σκέψεις μπορεί να έχει ο καθένας μας. Και μπορεί να είναι και πάρα πολύ ωραίες. Το ζήτημα είναι ότι αν δεν υπάρχει ένα κοινό τραπέζι στο οποίο θα κατατεθούν, θα συνδιαμορφωθούν και πάνω απ' όλα θα πραγματοθούν από τους ίδιους. Δηλαδή δεν είναι κάνω ένα πρόγραμμα και καλό τους άλλους να το πραγματοποιήσουν. Γιατί αυτό είναι ο αναρχικός αγώνας. Ο αναρχικός αγώνας είναι και η αναρχική θεώρηση και όλο αυτό τέλος πάντων που έχω πει, χίλια συγγνώμη που το επαναλαμβάνουμε, έχει σχέση ακριβώς να κάνει με το ότι είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο θέλει να οργανώσει, να εφαρμόσει κάτι και για να το εφαρμόσει αυτό πρέπει να έχει συνομιλήσει. Οπότε η προϋπόθεση της κοινωνικής επανάστασης και της ανατροπής είναι η οργάνωση. Και είναι και η πολιτική οργάνωση, γιατί ακριβώς πάνω εκεί στείνεται και μπορεί να οικοδομηθεί ολόκληρο το σύστημα της ζωής. Μπορεί να είναι σε ένα κομμάτι της μεταπαναστατικής κοινωνίας μία σειρά από πράγματα. Είναι οι κομμούνες, είναι οι γειτονιές, είναι τα εργατικά συμβούλια. Αλλά όλα αυτά παίρνουν ως de facto ότι πρέπει να συνομιλούν. Αν δεν συνομιλούν, καταρχάς δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, θα αρχίσουν να αυτοκαταργούνται και ακριβώς επειδή η εξουσία και ο χώρος δεν υπάρχει κενός χώρος. Αν δεν τον έχει καλύψει εσύ, δηλαδή αν δεν το έχει καλύψει ένα το κομμάτι το ελευθεριακό, το κομμάτι που έχει αυτές τις αξίες και αυτές τις αρχές, θα έρθει πάλι κάποιος άλλος να εφαρμόσει κάποιες άλλες αρχές και αξίες, οι οποίες διόλου απίθανο να είναι πάλι εξίσου εκμεταλλευτικές και καταπιεστικές με το προηγούμενο σύστημα. Αυτά λίγο σε ένα πρώτο κομμάτι εισαγωγικά, όχι εισαγωγικά, σε ένα πρώτο κομμάτι. Ως όμικρον 72 και ως αναρχικό αντιξιαστικό στέκει αντίκνυα εξού και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση φέτος, ήμασταν η μία από τις τέσσερις συλλογικότητες οι οποίες ξεκίνησαν την προσπάθεια τη δημιουργία της αναρχικής πολιτικής οργάνωσης. Αυτό περίπου ξεκίνησε τέλος πάντων με πιο εσωτερικές διαδικασίες γύρω στο 2011-12 έγινε η πρώτη διαδικασία στην οποία ανταποκρίθηκαν κι άλλοι. Οι τέσσερις αυτές ομάδες οι οποίες κατέθεσαν αυτή την πρόταση είχαν κάνει έναν κοινό απολογισμό σε σχέση με ένα μεγάλο γεγονός που συνέβη στον ελλαδικό χώρο και το οποίο καθόρισε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την αντίληψη για τα πράγματα. Ανάλογα με την λιγότερο ή περισσότερο εμπειρία της κάθε ομάδας μέσα στον αγώνα, δηλαδή σε σχέση με τις δεκαετίες πριν, η θέση της οργάνωσης μπορεί να προϋπήρχε. Αλλά από τη στιγμή από όταν έγινε η εξέγερση το 2008, τα πραγματικά όρια του πώς κινούταν ο αναρχικός χώρος μέχρι τότε αποκαλύφθηκαν μπροστά στα μάτια όλων, εξού και άρχισε αυτή η κουβέντα να ζωντανεύει όλο και περισσότερο. Να πω εδώ παρένθεση ότι προφανώς το ζήτημα της οργάνωσης και της αναρχικής οργάνωσης δεν είναι ένα πρόσφατο θέμα. Υπάρχει από αρχής γενομένης της αναρχίας. Ο Μαλατέστα χαρακτηριστικά κάπου έγραφε ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο τάσεις αναρχικών. Αυτή που είναι υπέρ της οργάνωσης και αυτή που είναι κατά. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να είναι κάτι άλλο. Το ζήτημα είναι ότι είσαι με την οργάνωση ή πιστεύεις ότι μπορείς, ότι αυτό που έχεις να πετύχεις θα το πετύχεις με την οργάνωση ή όχι. Εμείς λοιπόν, μετά από μια συλλογική εμπειρία και κατάκτηση κοινών συμφωνιών, κρίνουμε ότι μετά την εξέγερση του 2008, που τότε πραγματώθηκε κάτι που παλιότεροι σύντροφοι μπορεί να ονειρευόντουσαν, μια εξέγερση, μια κοινωνική εξέγερση, κάτι που κλαδιάζει μέσα στο κοινωνικό πεδίο, μέσα στη Μητρόπολη, μέσα στην Αθήνα και σε πανελλαδικό επίπεδο. Είχε όριο. Κερδίθηκαν πράγματα σε επίπεδο συνείδησης, παράχθηκαν πράγματα Λαϊκές συνελεύσεις γεννήθηκαν, αυτοοργανωμένα εγχειρήματα, περισσότερα στέκια γίνανε, περισσότερες καταλήψεις, κοινωνικά ιατρία, διάφορων ειδών από τα κάτω αυτοοργανωμένες κοινωνικές ομάδες δημιουργήθηκαν ως παρακαταθήκη του Δεκέμβρη, καθώς φυσικά και πλάθησαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα προτάγματα της ίδιας αναρχίας. Και δεν εννοούμε όσον αφορά τα μέσα πάλι. Προφανώς εκείνες τις μέρες ο κόσμος που συγκρούνταν στον δρόμο ήταν πολύ παραπάνω από αμεγός αναρχική, αλλά αυτό ήταν ένα κομμάτι, ένα μέσο. Όσον αφορά τις αρχές και τις αξίες πάνω, που μας καθορίζουν, υπήρξαν φοβερές επιδράσεις. Παρ' όλα αυτά, αναγνωρίστηκαν τα όρια και σε επίπεδο διείσδυσης αυτών των αρχών και των αξιών. Κάποια πράγματα θεωρήθηκαν και ταυτίστηκαν ότι η αναρχία αποτελεί αποκλειστικά τη συγκρούση στον δρόμο. Ακόμα και αυτή το κομμάτι, ας πούμε, στο οποίο μπορούμε να πούμε και εμείς ότι δεν ανήκουμε, δηλαδή αυτό που δεν περιορίζει την αναρχία σε συγκρούσεις στον δρόμο, αλλά θεωρεί ότι ακριβώς είναι μια μεγάλη εικόνα που επιχειρεί να μιλήσει για όλα τα ζητήματα, έφτασε σε ένα όριο, γιατί μετά τι? Το επόμενο βήμα ποιο? Έγινε η εξέγερση. Πώς πάμε προς την κοινωνική επανάσταση? Όταν λοιπόν άρχισε, και νομίζω πια και οι παλιότεροι σύντροφοι την έχουν πολύ καθαρά αυτή την εικόνα, άρχισε η σοσιαλδημοκρατία να αποτελεί την εναλλακτική ενός συστήματος που ήταν κλονισμένο πλέον. Μπορεί ο κόσμος που βρισκόταν στις πλατείες και στην πλατεία Συντάγματος και ευρύτερα να ήταν πραγματικά εκατοντάδες χιλιάδες, με απόγεια το 12 Φλεβάρι που ήταν κοντά στο 1 εκατομμύριο, αλλά πρόταση από τον αναρχικό χώρο και ας πούμε από τον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό ελευθεριακό δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε το επόμενο βήμα. Οπότε προφανώς αυτός ο οποίος ήρθε να καπηλευτεί όλους τους αγώνες του παρελθόντος, αλλά όλους, να απονοματοδοτήσει πολύ βασικές έννοιες. Τι είναι αυτή η οργάνωση, αυτοοργάνωση, πάρα πολύ βασικό. Και να στρέψει την εναλλακτική και τη διέξοδο για άλλη μια φορά προς το ίδιο το σύστημα, ήταν η σοσιαλδημοκρατία. Θεωρούμε σε πάρα πολύ, όχι θεωρούμε, δηλαδή αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό, κανονικά, στον απόλυτο βαθμό, ότι η οπισθοχώρηση των κινημάτων που ήρθε με την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία ήταν το αποτέλεσμα εν μέρη της πολύ μεγάλης καταστολής που υπήρχε, δηλαδή υπήρξε τρομοκράτηση του πληθυσμού, έβγαινε ο κόσμος στον δρόμο και έτρωγε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ξύλο, χημικά, τρεξίματα, δηλαδή γίνανε πάρα πολλά περιστατικά. Αλλά ο κύριος λόγος ήταν το ότι ακριβώς δεν υπήρχε μία αντιπρόταση από την πλευρά μας. Οπότε η εναλλακτική δόθηκε από τα μέσα, αφού δεν δόθηκε από τους ίδιους τους ανθρώπους που βρισκόταν στους δρόμους. Αυτά κάπως σε συντομία είναι που έκαναν του συντρόφου και τις συντρόφισσες στο παρελθόν, τις ομάδες οι οποίες κάλεσαν αυτή την πρωτοβουλία, να αρχίζουν να συζητάνε άμεσα το ζήτημα της οργάνωσης. Ότι την επόμενη φορά που θα συμβεί αυτό, εμείς πρέπει να είμαστε πιο έτοιμοι, πιο οργανωμένοι. Να μην αφήσουμε κανέναν να καπηλευτεί τους αγώνες μας, να μην κυριαρχήσει η τοπάθεια ότι okay, μέχρι εδώ είναι, δεν μπορούμε, θεσμικά θα πάει, αλλά να υπάρχει, ας πούμε, μία αντιπρόταση στο κυρίαρχο σύστημα, να μπορέσει να δημιουργηθεί ένας ισχυρός, αντιπαραθετικός πόλος απέναντι στην εξουσία, ο οποίος λέει ότι αυτός ο κόσμος μπορεί να συγκροτηθεί κι αλλιώς. Δεν είναι δεδομένο ότι μπορεί να υπάρχει μόνο έτσι. Μόνο με ιεραρχία, μόνο κράτος, ανισότητες κτλ. Και ανακύκλους να βελτιώνεται μεμονωμένα η ζωή, η ποιότητα ζωής μερικών κομματιών, γιατί υπάρχουν κάποια που είναι πάντα στον πάτο. Αυτό. Τότε λοιπόν, μετά από μια αρκετά παραγωγική και, πώς το λένε, γόνιμη διαδικασία, δημιουργήθηκε η Αναρχική Πολιτική Οργάνωση το 2015. Στόχοι της ήταν να μπορεί να έχει κεντρική πολιτική παρουσία να έχει συνέχεια και συνέπεια ανεξαρτήτως της ανόδου ή της άμποτης των κινημάτων, να βάζει ισχυρά το πρόγραμμα της κοινωνικής επανάστασης και, και του ελευθεριακού κομμουνισμού ως τρόπο, ας πούμε, να οργάνωση της κοινωνίας, είναι να μπορεί να έρθει σε επαφή, να διασυνδέσει τους αγώνες και να μπορεί να έρθει και σε επαφή με αντίστοιχες ομοσπονδίες, με το εξωτερικό, γιατί ακριβώς ο αγώνας δεν είναι μόνο τοπικός, αλλά είναι διεθνής και η κοινωνική επανάσταση προφανώς δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στον ελλαδικό χώρο ή οπουδήποτε αλλού, αλλά πρέπει και, πώς το λένε, να μπορεί να πλατιάσει. Οπότε τότε δημιουργήθηκε το 2015. Η αναρχική πολιτική οργάνωση απαρτίζεται από δύο συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης, το Μαύρο και Κόκκινο και τη Λιμπερτάτια, και στην Αθήνα είναι από την αρχική συλλογικότητα Κύκλος Φωτιάς και το Σόμικρον 72. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει επιτευχθεί, κατά τη γνώμη μας, όντως ο στόχος της συνέχειας, της συνεπούς κεντρικής πολιτικής παρουσίας. Και στο επίπεδο, επειδή έχει και τη γενική ομάδα, την ομάδα ενάντια στην Πατριαρχία, θεωρούμε ότι η ΑΠΟ υπήρξε με την πρωτοβουλία, να το πούμε αυτό, με την πρωτοβουλία μιας συλλογικότητας που ανήκει στην Αναρχική Πολιτική Οργάνωση των Συντροφιστών από τον κύκλο της Φωτιάς. Η ομάδα ενάντια στην Πατριαρχία δημιουργήθηκε αρκετά χρόνια πριν έχουν αρχίσει να υπάρχουν και τόσο πολλά περιστατικά και αρκετές πλέον γυναικείες, είτε ομάδες τέλος πάντων, είτε πρωτοβουλίες. Αυτό ήταν ακριβώς γιατί μπορούσαμε να αντιληφθούμε ότι στον καιρό που ότι καταρχάς μέσα στο εξουσιαστικό σύστημα, πέρα από την εκμετάλλευση και την καταπίεση που βιώνουμε ως εκμεταλλευόμενοι φυστάμεθα και οι γυναίκες, μια ειδική καταπίεση. Και θα περάσω στο τελευταίο κομμάτι, στο πρώτο τελευταίο, που έχει σχέση να κάνει με εμάς, με το Σόμικρον 72. Γιατί προσπάθησα τέλος πάντων μέσα από την εκδήλωση να πω γιατί και πώς ένας άνθρωπος για να μπορέσει να συνεχίσει πρέπει να προχωρήσει το κομμάτι της συλλογικοποίησης, πώς οι συλλογικοποίησεις πρέπει να αρχίζουν να συνομιλούν προχωρώντας το κομμάτι της οργάνωσης και πρέπει να πατάνε πάνω σε κοινά πεδία συμφωνιών, δηλαδή να έχουν κοινές συμφωνίες, γιατί όπως επίσης έχουν πει οι πιο παλιοί, αυτό τώρα δεν θυμάμαι ποιος το είπε, μάλλον ο Μαλατές το έχει πει και αυτό, γιατί ήταν πολύ με την οργάνωση, καλύτερα, αν διαφωνούμε, να είμαστε ξεχωριστά και να παλέψει ο καθένας αυτό που πιστεύει, παρά να κάνουμε μια οργάνωση, τέλος πάντων ένα συνασπισμό, ο οποίος βασικά βρίσκεται από παραχωρήσεις.
Και ιεραρχίες.
Εμάς αυτό είναι το μοντέλο της οργάνωσης που έχουμε. Πριν υπάρξει το ιδρυτικό συνέδριο, υπήρξαν ακριβώς 2 χρόνια προσυνεδριακών, μέσα στα οποία κατατέθηκε ένα σύνολο αρχών θέσεων στόχων, ακριβώς για να βρεθούν ποια είναι αυτά τα κοινά σημεία. Και η ΑΠΟ σήμερα, 7 χρόνια μετά, έχει κατακτήσει ακόμα περισσότερα, σε ακόμα περισσότερες πολιτικές συμφωνίες. Ως όμικρον, ως συλλογικότητα δηλαδή, που δεν ανήκαμε στην οργάνωση και τα τελευταία χρόνια ανήκουμε. Αυτό θέλουμε λίγο να μοιραστούμε ως εμπειρία και ως εικόνα. Είχαμε ένα συγκεκριμένο εύρος και πεδίο παρέμβασης, αυτό που μπορούσαμε. Αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε ως συλλογικότητα. Αυτό που κυριαρχούσε στο παρελθόν ήταν συνελεύσεις σε κεντρικούς χώρους, πανεπιστήμια, τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή τη στιγμή βρίσκονται αποκλεισμένα. Δεν είναι πολύ εύκολο πλέον να κάνεις κεντρικές συνελεύσεις, όπως ήταν κάποτε. Αν θυμάστε καλά, κατά Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή υπήρχαν συνελεύσεις. Μια τέτοια ομάδα ήμασταν κι εμείς, η οποία μέσα στη βδομάδα μπορεί να πηγαίνει σε 2-3 συνελεύσεις σε κεντρικούς χώρους, προκειμένου να βρεθεί με άλλους και να μπορέσει να υλοποιήσει από μια πορεία, να συζητήσει για διάφορα ζητήματα που έχουν προκύψει ανακλαστικά. Η οργάνωση δεν έχει στόχο μόνο να απαντάει στην κίνηση του κράτους. Και γι' αυτό κάπως είπα αυτό το πράγμα στην αρχή. Για μας η αναρχία δεν υπάρχει μόνο για να λέει τι δεν κάνει καλά η εξουσία. Για μας η αναρχία είναι πρόταση. Τι δεν κάνει καλά η εξουσία και πώς θα το κάνουμε εμείς. Για μας έχει πάρα πολύ σημασία αυτό. Και γι' αυτό τόνισα και το κομμάτι της κοινωνικής επανάστασης. Το να υπάρχει μια οπισθοχώρηση σε επίπεδο προτάγματος και να φτάνουμε στο σημείο ότι απλά καταγγέλουμε. Το απλά δεν σημαίνει ανέμακτα, μπορεί να είναι πολύ αματηρά. Καταγγέλουμε το τι συμβαίνει, αλλά χωρίς να βάζουμε πρόταγμα, στην πραγματικότητα μας κλείνει το δρόμο. Δηλαδή έχουμε πάρει απόφαση ότι έτσι είναι ο κόσμος, άρα τι κάνουμε, παρεμβάσεις, καταγγελίες, όσο μπορούμε να περιορίσουμε αυτό το οποίο μπορεί να συμβαίνει. Σε επίπεδο ελευθεριών, καταπίεσης, εκμετάλλευσης. Λοιπόν, εμείς σαν Όμικρον 72, σίγουρα η επιλογή μας, το ότι αποτελέσαμε από το 2015 μέχρι σήμερα, αποτελούμε κομμάτι της αναρχικής πολιτικής οργάνωσης, μας προσέφερε πάρα πολύ σε επίπεδο πολιτικής εμβάθμισης. Υπήρχαν πράγματα τα οποία μπορεί ως υλικότητα να μην είχαμε ασχοληθεί με αυτά. Παιδεία. Όπως μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, η λαιλασία της φύσης. Ή οι γυναικοί αγώνες. Οι αγώνες ενάντια στην πατριαρχία. Έδωσε βάθος η συνομιλία και με άλλους συντρόφους και συντρόφισσες στις ήδη υπάρχουσες θέσεις. Μας προσέφερε τη δυνατότητα να είμαστε πάντα εκεί όταν προκύπτει ένα ζήτημα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί. Όχι μία να είμαστε, μία να μην είμαστε. Και μας βοήθησε πάρα πολύ να διατηρήσουμε τη συγκρότησή μας στους καιρούς εκείνους και αυτούς τους δύσκολους που όλα γύρω μας διαλύονται. Γιατί όσοι έχουν εικόνα και μέσα από το χώρο και από το κίνημα, όταν ξεκινήσαμε, αν πάμε από το 2008, ας φτάσουμε στο 10-11, 12, υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες οι οποίες υπήρχαν και δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλά στέκια τα οποία υπήρχαν και δεν υπάρχουν. Πάρα πολλές καταλήψεις οι οποίες υπήρχαν και δεν υπάρχουν και γι' αυτό υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, είναι κενός εννοώ, αλλά μιλάω για στέκια σχολών, τα οποία υπήρχαν και απλά κλείσανε, δεν τα εκένωσε κάποιος. Ομάδες οι οποίες διαλύθηκαν. Αυτό δεν είναι ατυχαίο. Αυτό προκύπτει από πολύ συγκεκριμένους λόγους για εμάς. Προκύπτει από το ότι ακριβώς ήρθε μια περίοδος η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη για τα κινήματα, είχε πάρα πολύ καταστολή και δεν υπήρχε το επόμενο βήμα. Αν δεν υπάρχει το επόμενο βήμα, είναι πολύ δύσκολο σε τέτοιες περιόδους να διατηρήσεις τη συγκρότησή σου. Οπότε εμείς θεωρούμε ότι ένας από τους λόγους που καταφέραμε να είμαστε ακόμα εδώ είναι ότι υπήρχε το κοινό όραμα της αναρχικής πολιτικής οργάνωσης και ότι συγκροτούμασταν μέσα στην πολιτική μας οργάνωση. Ακριβώς γιατί συνομιλούσαμε, βαθαίναμε τις συμφωνίες, δεν είχαμε τα συλλογικά αδιέξοδά μας, μπορούσαν να σπάνε, μια εικόνα μας μπορούσε να μεγαλώνει, να μεγαλώνει σε επίπεδο πανελλαδικό, δηλαδή είχαμε μια εικόνα από πού είμαστε, εδώ είμαστε, τι συμβαίνει. Και σε διεθνές επίπεδο. Γιατί η τροφοδότησή μας έρχεται πάντα και από τους άλλους, και για εμάς το ότι είμαστε στην αναρχική πολιτική οργάνωση ήταν κάτι το οποίο θεωρούμε ότι μόνο καλό μας έκανε. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ, μάθαμε πράγματα, θεωρούμε ότι θα συνεχίσουμε να μαθαίνουμε πράγματα και έχουν μεγαλώσει οι δυνατότητές μας, οι δυνατότητες παρέμβασής μας και σε επίπεδο ζητημάτων και στο βάθος τους. Οπότε ακόμα και για μια συλλογικότητα η οποία, δηλαδή, ξεπερνάω το άτομο το οποίο μπορεί να δυσκολεύεται να κάνει το πρώτο βήμα και να συλλογικοποιηθεί, παίρνοντας περισσότερη δέσμευση πάνω και πάω και σε μια συλλογικότητα που ήδη ενέχει ένα κομμάτι δέσμευσης. Η παρουσία του, η ύπαρξή του μέσα σε μια οργάνωση που συνομιλεί με άλλους και έχει ένα κοινό όραμα που το παλεύει, μπορεί να λειτουργήσει μόνο συγκροτητικά. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μας εμπειρία σε αυτό που θεωρούμε πάρα πολύ τυχεροί ότι κάναμε τις δουλειές μας και βρισκόμαστε. Παίρνοντας το τελευταίο και για να κλείσω, είναι Τέλος πάντων, σε διάφορους κύκλους μπορεί να λέμε ότι τώρα είναι πιο επιτακτικό από ποτέ. Όντως, μπορεί να είναι πιο επιτακτικό από ποτέ. Έχετε, το πιο επιτακτικό από ποτέ, ίσως το έχουμε πει πολλές φορές την τελευταία δεκαετία. Θα το πούμε και πάλι. Είναι πιο επιτακτικό από ποτέ. Η οργάνωσή μας και η συλλογικοποίησή μας και η οργάνωση είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Είχαμε ξεκινήσει και μια κουβέντα και την προηγούμενη εβδομάδα από αφορμής μιας άλλης εκδήλωσης. Η επίθεση είναι όλο και μεγαλύτερη. Επιχειρούνται να σβήσουν πραγματικά αποτυπώματα αγώνων πολλών δεκαετιών πίσω και όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο. Όλα γύρω μας αλλάζουν με πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες, από το χώρο εργασίας, από το πανεπιστήμια, από τους δημόσιους χώρους, από τη φύση. Η επίθεση αυτή είναι οργανωμένη, δεν είναι ανοργάνωτη, είναι πάρα πολύ οργανωμένη και σχεδιασμένη και απέναντι σε αυτήν την οργανωμένη επίθεση δεν μπορούμε να αντιπαρατεθούμε μόνοι μας ή χωρίς οργάνωση. Νομίζω ότι κάπως μπορώ να το κλείσω εδώ, ίσως, γιατί έχω ξεφύγει. Δεν ξέρω αν οι σύντροφοι συντρόφοι θα θέλανε να προσθέσουν κάτι και θα θέλαμε να ανοίξει μία κουβέντα. Έβαλα, νομίζω, αρκετά σημεία, όσο καλύτερα τώρα μπορούσα. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που έχουν ξεχαστεί. Έναν αστερίσκο στα πράγματα που έχουν ξεχαστεί. Ότι βρισκόμαστε πάλι σε μία περίοδο όπου υπάρχει πολιτική αστάθεια και που το κομμάτι που επιχειρεί πάντα να εξοραίσει το σύστημα και να πει ότι μπορεί να γίνει καλύτερο, να είναι καλό και ότι απλά είναι κακοί διαχειριστές, έχει ξαναβγεί μπροστά και ξαναβγεί με παρόμοιους όρους. Οπότε το ζήτημα του ενάντια στο ρεφορμισμό πιστεύουμε ότι ξαναμπαίνει επιτακτικό και πάλι αυτό μπορούμε να το παρατεθούμε μόνο με οργανωμένους όρους. Αυτά έχω πω.
Εντάξει, προφανώς και συμφωνώ ότι